Saya buka nih forumnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amamat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di tengah kesulitan pada saat ini ya pandemi yang semakin menjadi-jadi kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk menuntut ilmu di kelas basic course insani ini yang keempat. Tak lupa selawat dan salam kita selalu panjatkan kepada karya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in yang telah berjuang untuk memerdekakan Islam seperti itu. Ya mungkin jadi mungkin sedikit intermezzo buat pertemuan pada hari ini. Ya, untuk pertemuan hari ini insya Allah akan membahas mengenai maksud kehidupan manusia di dunia. Seperti itu yang insya Allah pasti dan selalu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bagus Riona MA. Seperti itu. Baik mungkin biar tidak berlama-lama lagi ya. Mungkin sebelum kita memasuki sesi materi mungkin ada baiknya biar mungkin berkah itu kelasnya dan juga dipermudah dalam menyerap materi tentunya yang tentu memberi banyak sekali manfaat ini ada baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing ya berdoa dipersilahkan.
Robis.
Berdoa dicukupkan nih. Baik mungkin untuk menghemat waktu tanpa berlama-lama lagi kami sebagai penyelenggara waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Bagus untuk menyampaikan materi. Monggo Pak, silahkan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afir. A'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Innahu mayadillahu fala mudhillalah wa mayurli fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta insani batch keempat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua yang kemarin sudah kita mulai dengan pembahasan mengenai Al-Qur'an ya sebagai pemimpin bagi kita. Nah, saya untuk batch ini akan saya coba modifikasi sedikit cara penyampaiannya dan sebisa mungkin melanjutkan atau menerapkan apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu bagaimana kita menggali, mengkaji, dan juga mentadaburi Al-Quran ya untuk memahami apa yang kita ingin tahu, apa yang ingin kita pelajari. Baik, nah kita sudah belajar kemarin bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi, dan sumber solusi bagi berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Nah, sebagai manusia ya secara psikologis pertanyaan pertama yang selalu menjadi pertanyaan di dalam hati kita masing-masing ya, ketika kita sudah mulai berpikir tentang hakikat, tentang eksistensi. Biasanya kalau dalam psikologi dinyatakan dengan who am I ya, who am I. Namun demikian, kita sebagai Muslim, pertanyaan who am I ini biasanya secara umum sudah tidak begitu mengganggu ya. Kalau bagi mereka yang penghayatan agamanya itu belum begitu kuat atau bahkan mungkin tidak ada ya, tidak diajarkan, itu pertanyaan yang sangat mendasar itu adalah who am I ya. Sehingga termasuk juga kalau kita cermati ya, para ilmuwan yang mengikuti pola pikir atau arus berpikir filsafat ya, pemikiran filosofis ya dari para filsuf-filsuf sejak zaman Aristoteles, Plato ya maupun Sokrates ya, Sokrates dulu, Plato baru Aristoteles ya, kemudian filsuf-filsuf abad pertengahan ya, Descartes, Descartes itu Descartes ya kalau baca Prancisnya itu, kemudian ada Immanuel Kant ya, bahkan Nietzsche ya, itu kan para pemikir-pemikir filsafat yang selalu membicarakan dan juga mencoba menjelaskan pertanyaan mendasar ini, who am I. Tapi bagi seorang Muslim itu karena sejak kecil sudah diajarkan bahwa kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan bahkan di Quran sudah dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu dimulai dengan penciptaan Nabi Adam ya, yang diproklamirkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka bagi orang Islam pada umumnya pertanyaan who am I ini tidak begitu mengganggu ya, tidak begitu merisaukan. Kita sudah punya punya jawabannya secara implisit begitu. Namun pertanyaan kedua yang juga sering mengganggu ya adalah why are we here ya? Kita di sini tuh untuk apa? Kita di dunia ini untuk apa? Atau hidup ini sebetulnya apa? Nah, ini juga pertanyaan yang mendasar ya. Dan para filsuf juga banyak mendefinisikan itu, mencoba menjelaskan ya, mencoba memikirkan dan juga mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Dan kalau kita pelajari itu berbeda-beda ya, pendapatnya itu bisa macam-macam ya. Lalu muncul istilah-istilah yang mungkin kita juga sudah familiar seperti homo ludens, homo apa, economicus, homo politicus, malah bahkan ada yang homo homini lupus ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah filosofis yang mencoba menjelaskan why we are here, why are we here, atau kita di sini tuh untuk apa, atau sifat dasar manusia itu apa? Ya, jadi tugas utama manusia itu apa? Misi manusia di muka bumi itu apa? Ya, itu adalah pertanyaan berikutnya yang biasanya muncul. Ya. Nah, dalam Islam pun sebetulnya sudah ada jawabannya ya, secara umum begitu ya, bahwa kita diciptakan ini untuk beribadah begitu. Nah, biasanya kita sampai di situ sudah merasa mendapatkan jawaban ya. Namun juga pertanyaan itu sebetulnya belum selesai. Lalu makna beribadah itu apa? Yang dimaksud beribadah itu apa? Karena masih ada permasalahan ya ketika kita menerjemahkan beribadah itu sebagai sebuah ibadah ritual itu disalahkan atau dinilai keliru ya, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri waktu melihat seorang yang sangat rajin ke masjid, nggak pernah ngapa-ngapain selain sholat dan berzikir di masjid, Rasulullah bertanya, itu yang ngasih makan siapa, gitu kan? Lalu ada seorang sahabat menjawab, oh itu ada apa kakaknya atau adiknya begitu ya, saudaranya yang bekerja untuk menghidupi dia. Lalu Rasulullah menjawab, saudaranya itulah yang lebih apa istilahnya ya, bahasa tepatnya saya lupa, tapi yang lebih utama, yang lebih mulia ya, daripada yang hanya sholat dan berzikir di masjid terus-menerus itu. Ya artinya apa? Artinya beribadah itu maknanya bukan beribadah ritual, tapi beribadah itu bisa luas maknanya. Nah, disinilah maka kita pantas untuk mengkaji, menggali apa sebetulnya maksud Allah ya menciptakan manusia, mengirimkan manusia di muka bumi ini. Apa sebenarnya maksud dari kehidupan kita di bumi ini, sehingga kita bisa melakukannya, menjalankannya dengan lebih tumakninah ya, lebih tenang, lebih tentram ya, tanpa harus bertanya-bertanya lagi gitu, tanpa harus istilahnya gelisah gitu ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat fundamental juga dalam kehidupan kita, baik secara terutama secara psikologis ya, maupun nanti secara sosial ya, kemudian juga kebermanfaatan hidup kita di dunia ini ya. Nah, ada satu kisah ya, testimoni ya, sebuah perjalanan hidup seorang mu'alaf begitu, yang kebetulan dia masa kecilnya itu diwarnai dengan banyak hal yang tidak menyenangkan karena ayahnya itu pemabuk ya, sementara ibunya adalah seorang wanita yang solihah dalam tanda petik ya, karena solihahnya orang Kristen, jadi rajin ke gereja ya, aktif di kegiatan sosial pemasyarakatan. Tapi si anak ini menyaksikan betapa ayahnya ini sedemikian dominan dan sering melakukan apa istilahnya kekerasan ya terhadap ibunya, yang bagi si anak ini itu tidak masuk akal ya. Dan kemudian si anak ini kemudian bertumbuh dengan pertanyaan besar dalam hatinya, apa makna hidup ini, kenapa saya harus menyaksikan ini ya. Dan mungkin ini merepresentasikan juga sebagian dari kita yang mungkin merasa di dalam hidupnya itu tidak mudah ya, penuh dengan sesuatu yang berat, yang tidak menyenangkan dan sebagainya ya. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang sering mengganggu kita secara psikologis ya, sehingga jawaban atas pertanyaan mengapa kita di sini, untuk apa kita di sini, apa maksudnya kehidupan kita di dunia ini, itu adalah sangat fundamental untuk kesehatan mental ya, untuk menjamin atau menjadi landasan utama dalam kita menjalani kehidupan ini secara sehat, secara psikologis lah gitu ya, secara mental gitu. Nah, demikian kurang lebih sebagai sebuah ilustrasi permasalahan ya yang harus kita coba uraikan di sini, dan nanti kita lihat bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah, saya teruskan sedikit ya, bahwa si mu'alaf ini menjadi mu'alafnya ketika sudah dewasa dan cukup tua ya, tengah baya gitu, sudah menjadi profesor di bidang matematika yang namanya Jeffrey Lang ya. Jeffrey Lang ini seorang profesor matematika yang dia masuk Islam ketika sudah usia paruh baya ya. Nah, dari situ dia menggambarkan bagaimana dia akhirnya faham ya apa yang makna, apa makna di balik segala sesuatu, segala pengalaman buruknya di masa lalu, dan juga itu menjadi sebuah kesimpulan yang bisa diterapkan secara universal kepada setiap insan, kepada setiap manusia di dunia ini. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan coba mengkaji ya, seperti yang kita sudah jelaskan, bahas di pertemuan pertama kemarin, bahwa ada empat metode dalam mengkaji Quran, itu adalah dengan tilawah, yaitu kita membaca keseluruhan Quran itu berulang-ulang ya, sampai kita mengenali apa saja sih yang dibahas di Quran itu. Kemudian ada yang tartil ya, dengan kelompok per kelompok ya, bisa kelompok berupa surat, bisa berupa ruku ya, bisa berupa topik ya, bagian dari surat yang panjang itu mungkin. Kemudian juga ada qiraah yang itu lebih fokus kepada satu kata kunci atau akar kata ya, kemudian menyerap semua ayat yang mengandung akar kata yang sama. Itu nanti insya Allah juga akan kita simulasikan atau kita lakukan dalam mengkaji masalah nafs terutama ya. Nah, kemudian selain itu juga tadabur, yang ini bisa dilakukan secara simultan ya, pada setiap tahapan, atau bukan setiap tahapan, setiap metode ya, dalam melakukan pengkajian Al-Quran itu, yaitu memahami maksud atau makna di balik ayat itu ya, memahami kalau bahasa populernya itu the moral of the story ya. Misalnya kita membaca kisah Nabi Yusuf itu apa, the moral of the story-nya apa, kisah Nabi Hud the moral of the story-nya apa. Itu salah satu bentuk tadabur ya, mengkaji pesan di balik cerita ya. Nah, kalau orang-orang jahiliyah dulu, dia tidak melakukan tadabur, dia mendengar Quran itu ya, wah itu kan hanya tungeng-tungeng zaman dahulu kan gitu ya. Jadi makanya tadabur ini juga sesuatu yang wajib ya, jangan dikira ini kemewahan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melakukan, enggak, semua dari kita itu wajib melakukan tadabur. Karena apa? Karena itu tadi, ketika kita tidak melakukannya, kita bisa terjebak kepada pandangan-pandangan jahiliyah ya, yang lalu menganggap Quran itu hanya berisi dongeng-dongeng orang-orang zaman dulu. Nah, itu contoh ketika gagal dalam bertadabur. Baik, nah yang akan saya tunjukkan di sini adalah hasil dari kajian Quran secara tilawah. Jadi ini sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau kita mengkaji Quran secara tilawah itu, maka kita akan membangun sistem memori ya, kita akan mengingat ya, kita akan mengenal ya, topik-topik apa saja yang disampaikan dalam Quran ini, dan kita bisa retrieve atau recall kembali ketika kita menghadapi suatu pertanyaan atau permasalahan yang membutuhkan jawaban. Nah, pertanyaan kita adalah kita ini diciptakan, ditempatkan di dunia ini itu untuk apa sebetulnya? Oke? Itu pertanyaannya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan seperti itu, mestinya kita mencari ayat-ayat ya yang ada dalam Quran yang itu menjelaskan asal muasal atau awal mula dari kehidupan ya, kehidupan, sehingga kita bisa mencari ayat-ayat yang itu terkait dengan sesuatu yang mengawali sesuatu ya. Nah, pertama mungkin yang paling jelas adalah awal mula penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Itu jelas kita bisa ambil ya, itu ayat surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 ya, salah satunya. Nanti bisa dilengkapi dengan yang lain, tapi ini satu anu dulu kita mengkaji dulu sekelompok ayat ini. Jadi ini tilawah tapi sekaligus tartil ya. Jadi kita mengambil beberapa ayat yang itu satu kesatuan berdasarkan ingatan kita bahwa oh ternyata ada cerita tentang atau penjelasan tentang penciptaan Nabi Adam ya gitu. Jadi ini tilawah dan tartil sekaligus simultan. Kemarin ada pertanyaan ya bagaimana menerapkannya. Nah, kemudian lalu kita juga ingat bahwa di dalam Quran dan banyak sekali yang mengutip para ustadz dan para kiai, para mubaligh itu ya, satu ayat yang mengatakan bahwa Allah tuh tidak menciptakan manusia saja jin kecuali dan jin kecuali untuk jin dan manusia bahkan ya disebutkannya ya kecuali untuk beribadah ya. Nah, itu juga kita ambil. Oke, itu kan maksud penciptaan ya, kenapa diciptakan. Nah, kemudian juga ada ayat yang menjelaskan apa yang terjadi pada saat manusia ini dilahirkan gitu. Itu kan awal mula juga ya. Awal mula juga. Sehingga kita bisa mengambilnya juga ayat itu ya supaya nanti bisa melengkapi puzzle itu. Nah, lalu kemudian juga yang bisa kita ambil adalah ayat pertama yang diajarkan kepada Rasulullah atau ayat-ayat pertama ini juga tartil tetapi juga sekaligus tilawah ya kan, karena kita mengingat bahwa ada sekelompok ayat yang pertama kali diwahyukan, berarti ini kan asal muasal juga, artinya untuk membuka lembaran kehidupan ini dimulai dari sesuatu yang awal gitu. Nah, mari kita coba mengkajinya. Dan saya juga mengusahakan supaya kita bisa mendengarkan bacaannya ya. Jadi tidak sekedar terjemahannya tapi bacaannya juga kita dengarkan. Baik, mari kita mulai mengkaji maksud manusia, kehidupan manusia di dunia ya. Pertama ini tentu saja yang cukup populer dan hampir semua umat Islam yang sering mengaji pasti sudah kenal ini ya. Mari kita bacakan supaya tidak terjadi kesalahan ucap dan sebagainya ya.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Oke, jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Artinya bahwa manusia ini diciptakan sama halnya dengan jin ya, dengan maksud supaya kita beribadah ya. Ini basicnya. Kita perlu mendengarkan bacaannya juga kan, supaya kita mengenal mulai mengenal istilah-istilah dalam Quran yang itu sangat sangat konsisten, sangat tajam dan akan membantu kita untuk memahami nantinya. Bentar. Kalau ini cuma pendek mungkin bisa kita cermati sendiri. Bentar, ini kita harus lihat ayatnya ya. Wa ma khalaqal ya. Jinni wa insi illa liya'budun ya. Nah, ini kan kita sekaligus belajar Quran seperti kita kemarin sempat bahas ya. Jadi belajar bahasa Arab itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang berat ya. Kita sambil baca Quran coba dicermati bahasa Arabnya karena nanti bahasa Arab itu lebih konsisten daripada terjemahannya ya. Kholak, kholik ya, itu kan makhluk penciptaan ya. Wa ma di sini tidak ya, tidak diciptakan al jin wal insi ya, jin dan manusia, illa itu kecuali ya, liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya. Nah, ini adalah satu ayat yang kita pegang. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah surat Al-Alaq ya. Saya ambil yang 5 pertama dan ini adalah ayat pertama yang diajarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama yang diturunkan. Maka ini pasti juga mengandung maksud ya. Di sini kita bisa cermati ya.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. .2
Baik. Wah, titik duanya dibaca juga. Sebenarnya. Baik, coba. Kalau ini bisa ada bunyinya kalau nggak salah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Baik, jadi di sini perintah pertama adalah untuk membaca ya, dan sekali lagi membaca itu dengan menyebut nama Allah ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi ketika kita belajar membaca itu artinya belajar kemudian menyebut nama Allah itu berarti beribadah. Jadi ayat tadi yang sebelumnya yang menyebutkan bahwa tidak diciptakan kecuali untuk beribadah itu sudah masuk di sini kan? Karena di sini iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika kita membaca itu sambil menyebut nama Allah atau dengan mengingat nama Allah yang telah menciptakan ya. Lalu Allah menciptakan manusia dari alaq. Ya, ini di sini alaq ini sesuatu yang punya makna khusus. Jadi sesuatu yang menempel dengan kuat pada sesuatu ya kan. Kalau diterjemahkan segumpal darah itu sebetulnya sudah mulai ada penurunan makna. Karena apa? Karena yang lebih tepat ya untuk menjadi terjemahan dari al-alaq itu ya embrio yang menempel di dinding rahim ya. Jadi bukan segumpal darah tapi embrio. Apa bedanya? Kalau segumpal darah itu tidak ada makna yang dinamis ya, tidak ada makna yang developing ya, yang berkembang. Sementara kalau embrio itu punya makna yang dinamis ya, dan dari penelitian ilmu mikrobiologi kontemporer ternyata yang terjadi pada embrio itu luar biasa, dan di sana ada mekanisme RNA DNA ya yang saling belajar satu sama lain, yang ada kode-kode yang harus dibaca dan sebagainya. Jadi embrio, sejak embrio itu sebetulnya kita sudah membaca ya. Tapi pada tataran sel. Okay? Membaca dengan kode-kode yang sudah diciptakan Allah juga ya. Kalau dalam bahasa umumnya itu ya kode-kode alam gitu ya. Biasanya alam itu menjadi istilah yang orang yang tidak beriman pun pada Allah dia bisa menerima ya, yang alamiah gitu ya, nature gitu ya. Padahal nature itu sendiri adalah media dari komunikasi antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia ya. Alam ini adalah sebuah media komunikasi. Karena disitulah ada tanda-tanda kemahabesaran Allah itu. Sehingga al-alaq ini sendiri merupakan mengandung makna yang luar biasa ya, dan itu maknanya itu bisa didalami secara ilmiah ya, melalui ilmu molecular biology atau microbiology ya, mungkin lebih tepat molecular biology ya, lebih kecil lagi ya, tentang penciptaan. Nah, kemudian di sini juga banyak kata tentang alam. Alam. Alam itu ilmu ya, ilmu alam, alama, malam ya'lam ya. Jadi alama itu di sini banyak sekali disebutkan. Artinya bahwa dinamika hubungan antara Allah dan manusia itu membaca, ya, Allah itu menciptakan dan Allah menginspirasi dan Allah mengajarkannya kepada, mengajarkan ilmu kepada manusia tentang apa yang belum dia pahami, ya. Alamal insana malam ya'lam, yang tadinya belum paham menjadi paham. Oke, jadi ini sebuah potongan puzzle yang lain. Tadi ibadah, ya, di sini ibadah sudah masuk karena kita membaca itu dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Nah, kemudian di sini juga ada Allah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Oke, dan kita mempelajarinya. Lalu ada kata kolam, ya, pena. Jadi ada apa istilahnya itu, media lain, ya, selain alam ini, yaitu tulisan, ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk kitab yang tertulis, ya, sehingga ada dua sumber untuk ilmu itu, yaitu alam semesta ini dan kitab yang tertulis. Ini harus dipahami juga, ya. Jadi ada penciptaan itu, penciptaan dalam bentuk alak tadi, ya, apa yang sifatnya alamiah, ya, yang harus kita amati. Tapi ada juga tulisan yang harus kita baca, gitu. Jadi ini sudah mencakup media komunikasi, ya, keilmuan antara Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Baik. Kemudian, nah, ini kita masuk ke surat Al-Baqarah. Kita coba dengarkan ayatnya dulu, ya.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
Ya, ini ada alam lagi, ya. Jadi kita dengarkan dulu bahasa Indonesianya, ya, supaya kita bisa, ya, lebih mudah.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah satu di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. .2
Oke, jadi aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi alam malam sekali lagi muncul lagi di sini, ya. Malaikat itu beribadah, ya. Tadi disebutkan, ya, bahwa malaikat mempertanyakan kenapa yang dijadikan khalifah itu manusia, kok bukan malaikat, gitu. Padahal malaikat itu beribadah, ya kan? Nah, tapi Allah menjawab, dan malaikat itu berkeberatan karena manusia itu punya kecenderungan menumpahkan darah, ya, berperang, ya, dan sebagainya, bunuh membunuh dan sebagainya. Nah, lalu Allah mengatakan bahwa aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Nah, apa itu yang tidak diketahui oleh malaikat itu? Kita lihat di ayat berikutnya, ya.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
Nah, lalu Allah mengajarkan ini, ya. Jadi ini salah satu penjelasan lebih lanjut dari surat Al-Alaq tadi, ya. Alamal insana malam ya'lam. Ya, di sini Allah alamal adama nama-nama ya mengajarkan ya memberikan ilmu kepada Nabi Adam itu tentang nama-nama. Lalu Allah menanyakan kepada para malaikat, Anda kalian tahu enggak apa yang saya ajarkan? Mari kita baca terjemahannya ya supaya lebih yakin.
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. .2
Nah, ini semua benda ini tambahan ya, karena dalam bahasa Arabnya tadi tidak ada kata semua benda tapi semuanya ya, semua nama-nama. Karena kalau kita pelajari lebih jauh nantinya bahwa yang memiliki nama itu hanya bukan hanya benda tapi fenomena juga bisa, ide juga bisa punya nama ya. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan terjemahan itu nanti ada reduksi dalam pemaknaannya. Coba kita ulangi mendengarkan ayatnya ya.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Ya, jadi nama-nama, dan nama itu adalah sebuah simbolisasi ya, sebuah representasi dari wujud, representasi dari sesuatu yang wujud, yang ada ya. Dan yang ada itu bukan hanya benda, karena yang gaib itu pun ada gitu ya kan. Allah itu kan wujud, salah satu sifat pertamanya itu bukan benda, ada ya, sesuatu yang ada gini. Nah, oke. Okay. Nah, di sini bisa dibaca ya bahwa Allah itu mengajarkan tentang nama-nama itu hanya kepada Adam atau manusia. Sementara malaikat tidak memiliki pengetahuan tentang itu, dan Allah tidak mengajarkannya kepada malaikat. Ya, ditantangkan oleh Allah bisakah kamu sebutkan nama-nama itu kalau kamu memang orang yang benar ya. Artinya apa? Artinya ini konsisten lagi dengan tadi Allah mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Jadi manusia itu diajari oleh Allah tentang ilmu, oke. Okay? Alama. Alam. Nah, kemudian ayat selanjutnya.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Ini kembali kata alam, alim ya. Alamal itu diulang-ulang ya, bahwa ini adalah jawaban malaikat ketika ditanya Allah, di challenge Allah untuk menyebutkan nama-nama tadi.
Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. .2
Oke, jadi malaikat menegaskan bahwa kami tidak tahu ya, kecuali yang Engkau ajarkan. Jadi Allah lah yang Maha Tahu dan Allah memilih kepada siapa Allah akan mengajarkannya. Nah, Allah di sini mengajarkannya pada Adam. Ya. Dan ini penjelasan lebih jauh dari alamal insana malam ya'lam. Jadi manusia itu tadinya belum tahu lalu diberitahu oleh Allah sehingga tahu gitu kan. Sementara malaikat tetap tidak tahu karena memang tidak diberitahu oleh Allah gitu. Oke. Baik. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya ya kita lihat, Sebentar, ini kayaknya ada yang salah pencet. Oke. Baik. Terjemahannya dulu.
Dia, Allah, berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Titik dua.
Oke, jadi di sini kembali dibuktikan ya bahwa Adam, Nabi Adam itu betul-betul sudah menerima ilmu itu dan bisa menyampaikan ilmu itu ya berupa nama-nama tadi yang menyebutkan nama-nama tadi. Dan di sini ditegaskan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa tentang hal-hal yang gaib maupun yang nyata ya, yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi ini penegasan kembali bahwa ilmu yang pertama ya, ilmu yang diberikan kepada Adam itu adalah dari Allah. Dan Adam bisa mengetahuinya itu juga setelah diajarkan oleh Allah, kan gitu. Sementara malaikat itu tidak memiliki ilmu itu karena tidak diajarkan oleh Allah ya. Jadi ini penting sekali nanti konsekuensinya pada bahasan-bahasan selanjutnya dan juga pada kehidupan kita nantinya. Kemudian dampaknya atau konsekuensi dari kenyataan itu ini.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
Oke, jadi karena kemampuan Adam untuk memahami nama-nama tadi, itu menjadikannya sebagai makhluk yang mulia, ya, menjadikannya menjadi makhluk yang bahkan malaikat pun bersujud kepadanya. Dan itu diperintahkan Allah ya. Jadi Allah memberikan pelajaran ya pada manusia dan pada malaikat dan pada jin ya dan juga kepada iblis sebetulnya, tapi iblis ingkar. Dia menolak ya. Tidak mau terima ya dengan hukum Allah ini. Oke, artinya apa? Artinya manusia itu menjadi mulia ya dan pantas disembah oleh diberi sujud ya oleh malaikat itu kalau dia memahami ilmu tadi yang diajarkan Allah tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ilmu yang dia pelajari dari Allah ya, dari pelajaran yang diberikan Allah. Oke. Okay? Nah, ini poin yang penting sekali. Dan kalau kita kembali pada ayat 30 tadi dari surat Al-Baqarah, malaikat pada saat Allah mengumumkan tentang penciptaan manusia, malaikat menganggap manusia ini makhluk yang rendah karena dia kerjaannya hanya menumpahkan darah, berselisih ya. Tetapi begitu manusia itu dikaruniai ilmu, maka dia menjadi makhluk yang mulia, sehingga malaikat pun pantas bersujud. Ya. Ini juga poin penting. Jadi ilmu di sini betul-betul merupakan sesuatu yang sangat esensial ya pada penentu kehormatan dari manusia ini. Oke, dan juga ketika malaikat akhirnya bersujud kepada manusia ini, bisa juga bermakna bahwa dengan ilmu ini, maka sifat manusia yang suka menumpahkan darah tadi bisa terkoreksi ya. Jadi artinya dengan ilmu, maka sifat manusia yang suka menumpahkan darah tadi bisa terhambat, tercegah gitu ya. Oke, nah karena itulah maka dia pantas dihormati dan menjadi mulia ya. Ya, di hadapan malaikat dan juga diakui atau diperintahkan oleh Allah ya untuk dimuliakan gitu. Baik, jadi ini potongan pertama ya. Sehingga ini saya anukan dulu slide show-nya. Dari sini kita bisa mengetahui, bisa mempelajari ya, bisa memahami bahwa proses membaca ya, kemudian memahami ilmu yang diajarkan Allah tadi ya, itu juga penting. Itu merupakan sesuatu yang utama, yang mendasar ya dalam kehidupan manusia agar dia menjadi makhluk yang mulia. Bahkan malaikat pun diperintahkan untuk bersujud di hadapannya. Nah, ini satu poin yang saya kira harus kita resapi betul. Dengan kata lain, maka berilmu ini merupakan ibadah yang utama di dalam kehidupan manusia ini. Karena apa? Karena tadi ketika kita membaca surat Al-Alaq tadi, dalam rangka kita belajar dan berilmu itu harus dengan nama Allah yang telah menciptakan. Dan ditutup juga di ayat kelimanya bahwa Allah lah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini juga penghayatan yang harus kita pahami di sini ya. Dan kalau Anda baca kitab-kitab para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali ya, menyebutkan bahwa ilmu ini harus betul-betul menjadi prioritas ya. Dan kita juga harus berhati-hati bahwa ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berbahaya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat inilah mestinya ilmu yang diridhoi Allah, yang itu diajarkan oleh Allah. Sementara ilmu yang berbahaya itu yang mana? Ya, itu ilmu yang pertama cirinya tidak bermanfaat jelas, yang kemudian itu juga bisa jadi berasal dari sumber-sumber yang mengingkari Allah, yaitu tadi disebutkan iblis tadi. Ya, jadi ilmu yang palsu begitu, ilmu yang tidak ilmiah, yang tidak alamatiah ya, tidak berdasarkan alam ya, tidak berdasarkan tanda. Yang alam itu juga berarti tanda, tidak berdasarkan ayat atau tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah. Ingat tadi sumber ilmu itu bisa berupa alam semesta ya, termasuk diri kita sendiri ini, diri manusia ini sebagai alam juga, atau alam semesta yang ya nature ini yang nanti dijelaskan lagi di surat Al-An'am ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu menemukan Allah melalui observasinya terhadap alam semesta, atau di surat Al-Imran 190 ya, ya tentang ulil albab itu yang hanya mereka lah yang memahami pesan-pesan Allah di balik bergantinya malam dan siang, terbitnya matahari dan bulan dan sebagainya, itu yang fenomena alam itu di situ ada pesan-pesan dari Allah. Oke. Jadi sekali lagi bahwa di sini tema utama tentang penciptaan maupun asal muasal atau awal dari ajaran Islam ini adalah tentang ilmu. Nah, namun demikian ilmu di sini ada unsur ibadahnya, atau kalau kita balik ya, ketika Allah menyampaikan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka ibadah di sini itu sebetulnya core-nya adalah berilmu, bukan ritual ya, bukan sesuatu yang sifatnya hanya ritual rutinitas dan sebagainya. Ritual itu hanya bentuk fisik ya dari suatu ibadah yang di dalamnya itu penuh dengan ilmu ya. Jadi kalau kita sholat itu juga jangan hanya gerak badan ya, tapi di situ ada ilmunya. Itulah yang coba dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa segala sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Islam itu semua ada maknanya, ada makna di balik aktivitas itu. ada maksudnya ya. Jadi kita bisa bertanya mengapa begini, mengapa begitu, karena itu semua ada maksudnya. Nah, maksudnya itu adalah bisa dijelaskan oleh ilmu. Oke. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi untuk melengkapi pemahaman itu. Nah, saya akan share slide berikutnya. Salah. Tidak ada salah. Ini WA. Kita share. Mana tadi? Oh ya, bentar yang ini ya. Tapi di... Bentar. Oh, masih slideshow. Baik. Sudah kelihatan ayat Qur'annya? Halo, halo.
Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Yang terlihat ini masih WA-nya, Pak.
Ya, ini soalnya masih slideshow tadi, jadi harus saya berhentikan dulu slide. Mana tadi? Oke. Oke. Baik, sekarang kita lihat ayat Qur'annya. Mana tadi? Yang ini ya. Sekarang sudah terlihat ya?
Sudah, Pak.
Oke, ini masih yang tadi. Berikutnya.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Titik dua.
Nah, sekarang kita bicara setelah Nabi Adam ya. Jadi manusia secara umum ketika dilahirkan ya, kita coba dengarkan ayatnya juga. Sorry. Bentar.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Titik dua.
Baik. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika manusia itu lahir atau dilahirkan oleh ibunya, manusia itu dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Oke. Artinya apa? Artinya sebetulnya ini mirip seperti kisah Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu diciptakan, lalu malaikat meragukannya sebagai khalifah tadi, itu karena dia memang belum dikaruniai ilmu oleh Allah. Oke? Tapi begitu dikaruniai ilmu tentang nama-nama tadi, maka dia menjadi manusia yang mulia. Oke, itu kalau kita perhatikan kembali kisah Nabi Adam. Nah, proses itu berulang pada setiap individu yang lahir kemudian. Jadi individu, setiap manusia yang lahir dari perut ibunya itu tidak tahu apa-apa. Nah, lalu bagaimana proses menjadi tahu itu? Allah tidak langsung seperti Nabi Adam langsung mengajarkan begitu saja, ya, walaupun kita juga nggak tahu Allah mengajarkan Nabi Adam itu prosesnya seperti apa. Cuman dalam ayat itu kan cuman disampaikan secara to the point aja, ya, mengajarkan nama-nama itu. Kita nggak tahu apakah itu melalui proses yang lama atau tidak, tapi intinya sama. Jadi Allah di sini juga sebetulnya mengindikasikan bahwa manusia, semua manusia, ya, ketika dilahirkan dia tidak tahu apa-apa, tapi bersamaan dengan itu Allah juga membekali mereka dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan, dan hati ini adalah sebuah atau beberapa instrumen psikologis, ya, kalau kita pakai bahasa sekarang, untuk kita mendapatkan ilmu, ya. Karena kita bukan nabi, maka ilmu itu tidak diturunkan sebagai wahyu, ya. Kalau para nabi, ilmu diturunkan sebagai wahyu sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat, ya. Tapi kalau manusia biasa itu diturunkannya melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, di sini maka peran dari indera kita ini sebetulnya adalah sebagai alat untuk belajar, alat untuk menuntut ilmu, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, lalu penganugerahan pendengaran, penglihatan, dan hati ini dimaksudkan agar kita bersyukur. Dan bersyukur itu, ya, kalau kita kaji secara makosidi gitu, ya, kita urutkan kenapa sih kita harus berilmu, kenapa kita harus berislam, kenapa kita harus bertakwa, kenapa kita harus bersabar, dan seterusnya. Itu pada ujungnya adalah supaya kita bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah puncak dari tingkat kemuliaan manusia, ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan surat Ibrahim itu, in syakartum, ya. Jadi siapa yang bersyukur itu akan mendapatkan nikmat yang berlipat ganda. Tapi kalau yang kufur, ya, maka dia akan menemui azab. Oke, jadi bersyukur ini esensial juga. Bersyukur ini merupakan suatu tahapan tertinggi dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang itu ibarat anak tangga, ibarat puncak itu yang harus dicapai melalui anak tangga. Nah, anak tangganya di sini adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mencapai tingkat bersyukur tadi, itulah yang namanya perjalanan hidup kita ini di dunia ini, ya. Nah, apa itu ya? Belajar berarti. Ingat bahwa kemuliaan akan diperoleh oleh seorang individu ketika dia sudah memiliki ilmu, dan ilmu itu dan mencari ilmu itu merupakan suatu ibadah. Artinya bahwa ilmu yang kita cari itu mestinya adalah sebuah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan Allah akan mengajarkan ilmu itu pada kita yang apa istilahnya, mau belajar, yang mau mendengarkan, yang tidak kafir, ya, ya, yang bersyukur. Jadi bersyukur itu sekaligus tujuan dan pintu juga. Karena ketika kita bersyukur itu kita terbuka terhadap nikmat-nikmat Allah yang berlipat ganda, dan pada titik puncaknya adalah menjadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang dimuliakan Allah. Apa anu dalilnya? Kita kembali kepada hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah itu punya kebiasaan sholat malam dan selalu membaca istighfar, ya, 100 kali atau mungkin lebih dari itu, ya. Dan Siti Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, engkau itu sudah diampuni Allah, sudah maksum, dilindungi dari dosa, kenapa harus beristighfar? Tapi jawaban Rasulullah adalah, apakah tidak sepantasnya aku bersyukur, ya. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu adalah sebuah perilaku dari orang yang paling mulia, yaitu bersyukur. Tapi bagi orang yang mungkin belum memahaminya, seolah-olah dia beristighfar itu seolah-olah dia apa istilahnya itu berdosa atau bersalah, bukan, itu bersyukur. Ya, nih, jadi ini sebuah sistem pengetahuan yang kita bisa pelajari dari dan dengan mengkait-kaitkan berbagai ayat dan juga hadis, ya, untuk memahami makna dari kata-kata tersebut. Oke. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa belajar yang itu bermakna ibadah, maka hati kita harus terbuka lebar dengan sikap yang selalu bersyukur, ya. Itu surat Ibrahim, ya, bahwa ketika kita bersyukur maka nikmat itu akan mengalir dengan deras, termasuk juga ilmu tentu saja, terutama itu, ya, karena nikmat yang paling tinggi itu adalah ilmu tentang Allah, ya, kebenaran, ya. Nah, kemudian ketika kita berhasil menjalani proses belajar itu sebagai sebuah ibadah yang kita jaga, jangan sampai tersesat oleh ilmu-ilmu yang berasal dari sumber-sumber yang tidak benar, maka insya Allah kita akan mencapai derajat bersyukur yang itu merupakan kemuliaan dari manusia. Oke. Nah, lalu kita bisa kaitkan dengan ayat berikutnya. Ini kita baca artinya saja, ya.
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qs 58 Al-Mujadilah 11.2.
Baik, jadi sekali lagi ini menegaskan kembali, jadi beriman dan ilmu itu adalah satu paket, ya. Kenapa? Karena tadi ini semua adalah ibadah, ya. Lalu ketika kita berilmu itu yang itu satu paket dengan keberimanan kita, maka Allah akan meninggikan kita beberapa derajat, ya. Yang tadi juga konsisten, ya, bahwa dengan ilmu itu maka manusia akan menjadi mulia, bahkan pantas disembah oleh malaikat, ya. Nah, disinilah kait mengkait antar ayat-ayat yang dalam Quran dan juga tadi ada hadis, dan kita juga bisa kaitkan dengan temuan-temuan mutakhir tentang ilmu pengetahuan, ya. Dan semuanya itu terkait, terajut menjadi sebuah sistem maksud, ya. Sistem maksud yang menjelaskan apa sih maksud dari kehidupan kita di dunia ini. Yang secara singkat bisa kita simpulkan bahwa kita hidup di dunia ini utamanya adalah untuk belajar, ya. Dan sebetulnya ada ayat lagi, ya, tapi karena keterbatasan waktu maka pengkajian kita mungkin kita cukupkan sampai di sini, tapi Anda bisa mengecek sendiri surat Al-Hujurat ayat 13 yang juga populer itu menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling belajar, ya, saling mengenal, saling belajar, ya. Dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan bertakwa itu artinya apa? Bertakwa itu artinya berhati-hati, ya. Bertakwa itu ada qaf-nya di situ, ya. Istilahnya itu ada kaitannya dengan istiqomah, ya, yang terus-menerus, yang menegakkan kebenaran, ya. Selalu menjalankan perintah Allah, menghindari larangan Allah dan sebagainya, di situ bagian dari ibadah itu tadi, ya. Sehingga untuk tujuan dari kehidupan kita itu sekali lagi adalah untuk mengenali, untuk belajar, untuk berilmu, ya. Dengan ilmu itulah maka kita akan mencapai derajat kemuliaan yang akan memberikan kita posisi yang terhormat, ya, di mata, di hadapan Allah maupun di hadapan para malaikat. Nah, dengan kita memahami itu, maka perjalanan hidup kita ini sebetulnya semuanya adalah proses belajar. Artinya apa? Artinya tidak ada yang perlu kita sesali dalam hidup ini. Kenapa? Karena itu tadi, proses belajar itu kalau kita lakukan dengan benar, maka akan membawa kita kepada kebersyukuran, ya. Tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu diratapi, ya. Baik itu suatu peristiwa yang merupakan musibah, peristiwa yang merupakan kesedihan mungkin, ya, tetapi itu sebenarnya adalah proses kita belajar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat tentang musibah, ya, bahwa Allah akan menguji kalian manusia dengan kehilangan harta, ini Al-Baqarah juga, ya, nyawa, buah-buahan dan sebagainya, tapi berilah kabar gembira pada mereka yang bersabar, ya, karena bersabar itu juga akan menjadi sebuah anak tangga untuk kebersyukuran, ya. Dan itulah kunci dari atau fondasi dari kehidupan kita, maksud dari kehidupan kita di dunia ini. Jadi sebetulnya kalau kita mulai dari sini saja, lalu kita dalami secara serius, kita fahami secara serius, kita hayati betul-betul, maka kita akan mencapai situasi atau dalam bahasa kita psychological state yang disebutkan di Quran juga, bahwa bagi orang yang beriman itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati. Karena segala sesuatu ini adalah sebuah perjalanan pembelajaran, ya. Dan ada hadis Rasulullah juga untuk menegaskan bahwa belajarlah mulai dari buaian sampai ke liang lahat. Jadi sepanjang hidup ini sebetulnya adalah perjalanan belajar, ya. Belajar itu dalam arti yang luas, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pendidikan formal, ya, tapi dari kehidupan, dari alam, dari kitab-kitab, ya, ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui Quran maupun melalui hadis-hadis yang sahih, ya, hadis qudsi dan juga hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh para nabi, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi biasanya semua nabi itu pesannya selalu sama, ya. Makanya kita kalau merefer ke Nabi Muhammad SAW, sebetulnya itu juga sudah mewakili atau merepresentasikan ajaran-ajaran atau kearifan-kearifan dari para nabi-nabi sebelumnya. Saya kira itu ya, supaya kita bisa menjiwainya, menghayatinya, sehingga insya Allah ya, dengan satu pintu ini saja kita sudah bisa menyembuhkan segala kesedihan ya, luka hati, kegalauan, kegundahan hati kita kalau kita merenungkan kehidupan kita di dunia ini ya. Dan ingat bahwa Allah tidak membebani kita kecuali kita mampu menanggungnya. Mudah-mudahan bisa difahami, diresapi, dihayati, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya kesehatan mental kita ya, dengan memahami hal-hal yang fundamental seperti ini. Insyaallah, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Pak, Mas Moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Ini udah banyak yang bertanya nih Pak, kurang lebih ada 8 pertanyaan Pak. Jadi mungkin saya bacakan dari yang paling atas dulu. Untuk yang pertama dari Mbak Ninin Khalidah dari Semarang. Pertanyaannya, Adam diajarkan ilmu oleh Allah SWT ketika sudah dewasa mengenai nama-nama. Ilmu apakah yang harusnya diajarkan lebih dulu pada bayi, anak, atau mukallaf, itu yang sudah balig, lebih dulu sebagai prioritas Pak, agar tidak mubazir dan tidak terlewat mana yang penting bagi umat Islam. Terima kasih Pak. Okay.
Baik, ini langsung saja. Jadi kalau ini pendapat saya ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu, itu yang pertama kan tadi pertama itu ada unsur ibadahnya, itu yang penting ya. Jadi artinya apa? Apapun ilmu yang harus kita ajarkan, yang akan kita ajarkan kepada anak-anak, itu harus disertai pemahaman tentang tauhid ya. Supaya apapun ilmu itu lalu arahnya ke ibadah. Karena apa? Karena kalau kita ajari misalnya apa? Matematika misalnya. Ya tergantung anaknya juga. Bisa aja anaknya memang pintar matematika, diajari matematika mungkin cepat ya. Mungkin nanti nilainya bagus-bagus. Tapi bagaimana mengkaitkan itu ke dalam keimanan tadi, ke dalam ibadah, itu yang lebih penting. Ya. Saya pernah mengikuti kajian Gus Baha itu ya, bagaimana mengajari matematika itu bisa mengarah kepada ibadah. Yaitu dengan mengajarkan angka 1 misalnya ya, bahwa segala sesuatu itu mulainya dari 1. Wah, misalnya gitu kan. Dan semuanya kalau tidak ada angka 1, maka tidak ada semuanya. Dan seterusnya, itu ada satu teknik sendiri, bagaimana setiap ilmu itu harus kita arahkan menuju kepada fondasi tentang tauhid. Ya. Mengajarkan tentang Allah. Ya. Dan ingat, ya kalau kita mengajarkan tentang Allah itu, pertama-tama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu nama pertamanya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang harus kita ajarkan dulu. Jangan mengajarkan Allah yang murka, Allah yang akan menghukum, dan sebagainya. Itu urusan belakangan. Dan Allah sendiri menyebutkan bahwa kasih sayang Allah itu meliputi atau jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Dan ini penting sekali dalam proses pendidikan. Jangan sampai kita menggunakan nama Allah tapi untuk mengancam anak kita ya, untuk menakut-nakuti anak kita dan sebagainya. Yang harus kita sampaikan adalah kasih sayang ya. Tapi ingat, tauhid ini harus kita ajarkan. Jadi ada orang yang berpendapat, wah, kalau anak kecil itu belum paham yang goib-goib, diajarkan yang konkret-konkret dulu, itu menurut saya keliru. Kenapa? Karena justru anak kecil itu hatinya itu masih sangat murni, dan dia lebih peka pada yang goib ya. Jadi banyak penelitian itu yang mengatakan bahwa anak-anak kecil itu dia istilahnya radarnya itu lebih peka daripada orang yang sudah dewasa. Misalnya kalau ada bahaya dan sebagainya, dia lebih bisa merasakan lebih dulu. Bahkan ada yang mengatakan anak kecil itu kadang-kadang tersenyum sendiri, katanya itu berkomunikasi dengan malaikat gitu ya. Jadi jangan dikira kalau anak kecil itu masih belum tahu apa-apa, justru diajari yang konkret-konkret, enggak, salah itu saya kira. Jadi yang goib-goib itu justru malah jauh lebih bisa dipahami anak kecil daripada yang konkret-konkret. Jadi seperti itulah kurang lebih. Ya. Tentu saja itu variasinya bisa banyak. Tapi saya hanya menyampaikan intinya ya. Intinya saja ingat bahwa apapun yang diajarkan itu harus ada orientasi ibadahnya. Intinya harus mengajarkan tauhid ya, keimanan ya, mengenal Allah yang Rahman ya Rahim. Itu mungkin sementara jawabannya. Silakan yang lainnya.
Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ugung Wibowo dari Purwokerto. Ini Pak, pertanyaannya kalau bersyukur adalah tahapan tertinggi, mohon dijelaskan tangga tahapan terkait hal tersebut Pak.
Itu perlu kajian kalau untuk memahami proses, dan tapi itu juga tidak linear ya. Jadi jangan berharap Al-Quran itu seperti garis lurus yang urut gitu ya. Dia itu sebuah sistem yang multidimensional, yang interdependent, hierarchical ya. Jadi punya sifat sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Artinya apa? Artinya tadi saya katakan juga bahwa bersyukur itu bisa menjadi awal, bisa menjadi akhir. Kita dengan bersyukur itu artinya kita membuka hati kita untuk rahmat yang jauh lebih banyak ya, anugerah lebih banyak, tapi pada akhirnya juga nanti ujungnya adalah bersyukur juga gitu. Kemudian kita bisa bilang sabar misalnya. Sabar itu juga mengandung syukur juga ya. Jadi orang kalau tidak bersyukur agak susah bersabar, coba Anda praktekkanlah. Ya, Anda bersabar tapi enggak bersyukur, enggak bisa. Tetap harus bersyukur juga. Ya walaupun ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu kalau kena musibah bersabar, kalau dapat anugerah bersyukur, tapi itu tidak distinct ya, itu saling terkait satu sama lain ya. Lalu berislam, beriman, berihsan dan sebagainya itu juga saling terkait satu sama lain dan tidak bisa di buat linier ya, tidak bisa harus masuknya ini dulu dan itu dan sebagainya ya. Jadi masuknya bisa dari mana saja, tapi kebersyukuran itu sebagai posisi yang paling tinggi itu juga secara hierarkikal itu juga berperan di situ ya. Jadi ingat kalau dari kajian Al-Qur'an ya, kajian Maqasid dari Ustadz Ali Abdul Mu'im itu sudah diurutkan ya. Jadi caranya gini, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa harus ini diurutkan nanti ujung-ujungnya bersyukur. Ya kan bahkan misalnya gini, surat tentang puasa ya. Kenapa kita harus berpuasa? Supaya kita bertakwa kan gitu. Lalu cari kata takwa, nanti kenapa kita harus bertakwa? Supaya kita bersyukur. Tadi kita diberi penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita bersyukur. Jadi bersyukur itu kata kunci yang terakhir dalam urutan maksud tadi. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Ujungnya itu bersyukur. Tapi juga bersyukur itu menjadi pintu pembuka anugerah ya, surat Ibrahim itu bahwa bagi mereka yang bersyukur maka nikmat Allah akan semakin banyak, berlipat ganda gitu kan. Nah di situ, jadi sekali lagi kita kalau mengkaji Quran itu jangan menggunakan pola pikir linier ya, seperti pola pikir Barat yang modern yang cenderung linier ya. Dan bahkan ada satu anekdot atau apa istilahnya ya, yang seorang penulis Barat itu mengkritik kitabnya Ibnu Khaldun, katanya Ibnu Khaldun itu nulisnya kok muter-muter aja, harus Jadi empat kitab itu kayaknya ada ulangan di sini, berulang di situ, dari sini ke situ lagi, dan seterusnya. Lalu sama si penerjemahnya ini, kayaknya nih kalau kita buat urut itu cukup satu kitab. Jadi akhirnya bahasa Inggrisnya itu cuma hanya satu volume, padahal aslinya empat volume. Tapi apa yang terjadi? Terjadi reduksi yang luar biasa ya. Karena ilmu itu tidak linier. Dia itu multidimensional. Ya. Bisa memiliki banyak pintu masuk ya. Tapi tetap ada hierarki. Nah, sehingga bukan berarti terus multidimensional terus bingung kayak maze yang tidak ada ujungnya. Bukan, ada ujungnya, tetapi proses perjalanannya itu tidak linier. Itu juga sifat kehidupan kita kan seperti itu. Ya. Karir misalnya. Nah sekarang ada sistem pendidikan kita kan sempat beberapa waktu yang lalu dituntut supaya linier. Itu adalah suatu tuntutan yang keliru dan akhirnya dikoreksi. Ya. Saya pernah ikut dalam tim LPDP itu waktu saya menjadi pewawancara di salah satu kriterianya harus linier. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata dihapus itu syarat linier. Kenapa? Karena ilmu itu tidak linier. Ya, ilmu itu bisa kesana kemari. Pengembangan ilmu itu tidak linier. Apalagi sekarang ada istilah VUCA lagi. Ya. Apa? Revolusi Industri 4.0 itu adalah hanya contoh kecil aja bahwa kenyataan hidup itu tidak linier. Gitu ya. Jadi supaya kita bisa melihatnya secara lebih komprehensif, ya, jangan mengharapkan sesuatu yang simplified, ya, tetapi lebih tepatnya mungkin yang fundamental, ya. Jadi ibaratnya kalau kita mempelajari pohon itu, jangan terus kita hanya, oh, saya hanya lihat daunnya aja, gitu ya. Jangan gitu, tapi boleh kita lihat sesuatu yang simple, tapi harus kita lihat bijinya, karena dalam biji itu bisa muncul dahan, bisa muncul daun, bisa muncul batang, bisa muncul buah, dan sebagainya. Jadi boleh sih dibuat simple, tetapi simple-nya itu jangan parsial maksud saya ya, jangan parsial, tapi sesuatu yang esensial. Nah gitu, jadi ini juga mengenai bersyukur, mana dulu, mana yang itu juga boleh saja kita mau melihatnya supaya lebih simple, tapi jangan sampai terjebak kepada simplicity lalu menjadi parsial. Itu yang juga itu yang harus kita hindari. Oke, baik, berikutnya mungkin.
Ya, berikutnya dari Miftahul Hidayah. Izin bertanya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Boleh dijelaskan definisi khalifah ini seperti apa? Saya pernah mendengar khalifah di sini adalah pengganti makhluk sebelumnya. Ada juga yang berpendapat khalifah ini memimpin dan pemakmur bumi. Apakah manusia memang punya tugas khusus selain beribadah dengan diciptakannya ia sebagai khalifah? Jika punya, apa tugas khusus khalifah ini? Seperti itu, Pak. Jadi menanyakan tentang definisi khalifah seperti apa dan tugas khusus khalifah itu seperti apa.
Baik, jadi khalifah itu adalah seseorang, satu pihak yang akan diberi, salah satunya diberi amanah ya, mendapatkan amanah ya. Tapi juga khalifah itu artinya sebagai substitute ya, yang menggantikan sesuatu, ya. Berganti-ganti ya, khilafah, khalifah. Kemudian juga atau begini yang harus kita hati-hati dalam Quran tidak ada istilah khalifatullah ya. Khalifatullah itu dicurigai adalah istilah yang dikembangkan oleh raja-raja Islam zaman dulu yang ingin melanggengkan kekuasaannya lalu menyebut dirinya khalifatullah. Kalau sudah khalifatullah kan seolah-olah menjadi berkuasa penuh gitu ya. Padahal khalifah itu bukan masalah kekuasaan tapi masalah amanah ya, tugas. Dan juga ketika dibilang memakmurkan bumi itu memang salah satu tugas manusia. Ya memakmurkan istilahnya itu mengurusi ya, amar, amar itu urusan ya, mengurusi, memakmurkan alam, memakmurkan bumi, sehingga orang yang mengeksploitasi bumi itu tidak bertanggung jawab ya. Kemarin ada berita itu tanah longsor gara-gara ada apa penambangan batu bara ya, lubang-lubang tambang batu bara yang tidak diurusi itu adalah zalim karena dia tidak boleh melakukan perusakan di muka bumi ini. Nah, itu salah satu tugasnya khalifah adalah memakmurkannya bukan merusaknya gitu. Karena kalau kita melihat khalifah itu sebagai penguasa, maka muncullah perilaku-perilaku yang zalim tadi ya, mengeksploitasi alam ya, lalu berebut kekuasaan dan sebagainya itu. Dan khalifah itu mengandung makna tanggung jawab, tugas, amanah ya, dan juga dia harus sesuatu yang bergantian ya, khalifah gitu ya, yang berganti-ganti dan sebagainya, yang harus saling menggantikan dan sebagainya itu. Jadi ini adalah suatu istilah yang nantinya berkembang menjadi relasi antar manusia ya, yang harus saling menggantikan, saling mensubstitusi, saling melengkapi ya. Khilafah itu artinya saling menggantikan, saling melengkapi. Begitu kurang lebih ya. Yang harus kita hati-hati adalah istilah khalifatullah itu tadi. Itu biasanya hanya digunakan oleh raja-raja yang ingin melanggengkan kekuasaan, yang menjadi teokras. Jadi sistem seolah-olah raja itu seperti Tuhan gitu. Itu bahaya itu nanti. Okay.
Baik, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ardiana, seorang fresh graduate dari Jakarta. Agak mirip dengan pertanyaan bersyukur tadi, Pak, tapi ini mungkin lebih rinci lagi. Dengan kata bersyukur tadi, apakah maksudnya solusi dari segala masalah yang kita alami harus kembali ke pemaknaan hidup sebagai kita sebagai manusia dan menakar seberapa banyak rasa bersyukur kita, Pak? Bagaimana operasionalisasinya jika dalam konteksnya membantu orang lain atau menangani klien?
Baik, jadi dalam kata bersyukur, dalam konsep bersyukur itu kan mengandung makna berterima kasih ya, mengandung makna berpikiran terbuka ya, berhati lapang. Jadi maknanya itu luas ya bersyukur itu. Artinya orang yang bersyukur itu tidak akan sombong ya, karena dia merasa bahwa apapun kenikmatan apapun yang dia peroleh itu adalah dari Allah ya. Dan kenikmatan itu bukan untuk dibangga-banggakan. Kalau kita bersyukur, maka kita harus menjadikan anugerah itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jangan bersyukur itu lalu membuat kita jadi bangga. Wah, saya banyak ditolong Allah, berarti saya ini orangnya hebat misalnya gitu. Atau wah, berarti saya ini orang soleh ya, karena saya itu apa-apa mudahkan Allah. Itu nggak boleh. Atau kita itu kalau di surat Al-Fajr itu kan ya, ada orang-orang yang ketika dikaruniai nikmat, dia merasa, wah saya ini orang mulia karena diberi banyak nikmat. Tapi begitu rezekinya itu seret ya, dia bilang, wah saya ini sedang dihinakan Allah gitu. Jadi itu yang tidak boleh seperti itu. Itu bukan bersyukur ya. Jawabannya kalau di surat Al-Fajr itu yang penting itu bagaimana engkau bermanfaat ya, bagaimana engkau peduli pada anak yatim, peduli pada anak orang miskin, itulah yang menjadi amal soleh itu, bukan apa menghitung-hitung apa yang saya dapatkan, nilai diri kita sendiri sebagai itu sebagainya ya. Bersyukur itu mengandung makna rendah hati, mengandung makna berterima kasih. Nah, harus kita selalu membersihkan diri ya dari sikap-sikap sombong. Karena kalau kita sebenarnya kita kan menyadari ya, mengakui bahwa apapun yang kita terima itu sebetulnya bukan karena kita sendiri, karena itu pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah, kan gitu ya. Bersyukur. Jadi jangan mengklaim, wah ini karena saya hebat, maka saya begini, itu kan justru tidak bersyukur. Artinya dia sombong ya, merasa kita dia merasa bisa mengangkat diri sendiri menjadi orang yang hebat dan sebagainya. Jadi gitu, kenapa bersyukur itu. Nah, kalau kita terapkan pada terapi atau ketika kita menghadapi klien ya, ya nanti wujudnya bisa berupa prasangka baik ya, berupa kemauan kita untuk mendengarkan ya, hatinya terbuka ya, menyambut klien itu dengan hati yang senang, berbahagia. Seperti kalau kita kedatangan tamu itu kan orang yang bersyukur selalu alhamdulillah ya, enggak berkeluh kesah, aduh lagi anu kok ada tamu, itu artinya tidak bersyukur kan, karena tamu itu membawa berkah juga. Lalu juga selalu ingat pada Allah ya, selalu ingat bahwa apapun yang terjadi itu adalah atas izin Allah dan pasti ada maksudnya, dan mungkin kita belum tahu ya. Jadi kita membuka diri untuk memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, apa yang saya alami ini ya, kira-kira pelajaran apa yang bisa saya ambil dan sebagainya itu. Jadi bersyukur itu sangat luas ya, dan dia tidak pernah bermakna negatif. Oke. Itu saya kira sikap yang perlu kita kembangkan.
Baik.
Baik.
Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Trisna Hasanah dari Padang. Jika ibadah utama kita sebagai manusia adalah harus berilmu dan menuntut ilmu dalam kurung belajar, lalu ilmu yang seperti apakah yang dikategorikan agar ilmu tersebut sebagai ibadah Pak? Apakah ilmu-ilmu seperti matematika, sains, dan ilmu-ilmu yang berdasarkan pada tokoh non-muslim itu juga bisa dikategorikan sebagai ilmu yang akan bernilai sebagai ibadah seorang muslim, Pak? Terima kasih.
Baik, jadi hadisnya juga ada ya, bahwa Rasulullah SAW itu membagi ilmu menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi Imam Al-Ghazali lebih tegas lagi, ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berbahaya. Nah, selama kita bisa mengidentifikasi ilmu-ilmu yang berbahaya itu, insya Allah kita akan fokus pada ilmu yang bermanfaat. Ilmu berbahaya itu apa? Misalnya ilmu hitam, ya, astrologi, ya, kalau Imam Al-Ghazali itu. Astrologi itu ilmu meramal, ya. Ilmu-ilmu yang tidak ilmiah, yang itu berdasarkan prasangka buruk, yang itu ilmu yang niatnya itu adalah untuk mencelakakan orang lain, ya. Ilmu yang kalau kita pelajari kita tidak menjadi bersyukur, tapi kita justru menjadi lebih sombong. Nah, itu juga ilmu-ilmu yang berbahaya, ya. Tapi segala ilmu yang membuat kita jadi lebih tawadu, lebih bersyukur ya, lebih membuka wawasan kita, lebih membuat kita mengenal Allah lebih dekat ya, itulah ilmu yang akan memberikan makna ibadah pada kita. Jadi apapun ilmunya, matematika, fisika dan sebagainya, astronomi juga ya, perbintangan, asal bukan astrologi. Kalau astrologi itu kan ilmu nujum, ilmu ramal ya. Meramal ya, bintang Anda apa, itu nanti Anda, nasib Anda akan begini-begini dan sebagainya. Itu ilmu yang sesat ya. Kemudian ilmu yang membuat kita sombong itu juga nggak baik ya. Anda jadi merasa, wah sakti misalnya ya. Anda belajar sesuatu terus Anda merasa, wah saya sekarang tahu apa saja gitu, misalnya saya sudah tahu kita orang mau ngapain, saya sudah tahu bahkan tanpa melihat pun saya bisa tahu dan sebagainya. Itu pokoknya ilmu-ilmu yang magical gitu, harus hati-hati ya. Para nabi itu tidak pernah ya, walaupun dikaruniai mukjizat, itu nggak pernah itu mengklaim sebagai ilmunya, tapi selalu yang saya lakukan ini adalah anugerah dari Allah dan atas izin Allah gitu. Nggak pernah itu mengklaim saya ini hebat, orangnya sakti dan sebagainya itu. Nah, itu ilmu-ilmu seperti itu bisa menyesatkan. Okay. Termasuk juga bukan hanya ilmu hitam dalam arti kayak sihir dan sebagainya, tapi ilmu, bahkan ilmu seperti ilmu silat pun bisa tersesat seperti itu. Misalnya kalau kita belajar silat terus kita merasa sakti terus dan seterusnya itu juga berbahaya. Tapi kalau belajar silat tapi terus kita jadi lebih sehat badan kita, terus lebih dekat dengan Allah karena kita mungkin salah satu aktivitasnya adalah pergi ke alam bebas ya dan seterusnya, itu nggak apa-apa ya. Ilmu matematika bisa juga menjadi sesat ketika kita harus dengan belajar matematika harus kita menyimpulkan, wah ternyata Allah itu tidak ada. Misalnya gitu bisa juga kan. Ilmu fisika juga bisa juga. Jadi bukan objek ilmunya yang membesat, tapi mungkin niatnya berilmu, kemudian klaimnya tentang ilmu itu ya, yang mungkin membuat kita jadi terganggu dalam hal keimanan maupun dalam hal ketauhidan kita ya. Misalnya kita belajar ilmu lalu kita mengambil kesimpulan, oh ternyata ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mempengaruhi, ya itu sudah musyrik ya kan, itu juga tidak boleh seperti itu. Oke. Jadi yang penting hati kita, niat kita dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bersujud ya pada Allah, bukan untuk menantang Allah ya. Kalau semacam Fir'aun dan sebagainya itu kan sebagai ilustrasi, mereka para pembantunya itu kan ilmunya itu digunakan untuk menantang Allah, menantang Nabi Musa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih ya.
Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Cutriska dari Aceh. Bagaimana cara atau apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan puzzle-puzzle dan menyusun puzzle pada masing-masing ayat yang terdapat dalam Al-Quran Pak?
Baik, jadi begini. Al-Quran itu disebut Al-Quran itu karena kita harus membacanya berulang-ulang ya. Jadi jangan merasa sudah khatam itu wah sudah sukses ya, sudah wah saya sudah menyelesaikan Quran. Itu belum, itu baru kita belum tentu ingat semua juga ya. Tidak harus hafalah, ingat aja belum tentu ya. Nanti baca lagi sekali pasti ada sesuatu yang menambah ilmu kita. Sehingga kalau kita membaca Quran itu secara berulang-ulang ya, maka insyaallah pemahaman kita, ilmu kita tuh otomatis semakin bertambah. Itulah pendekatan tilawah tadi. Tapi tentu saja tidak cukup hanya membaca berulang-ulang, harus kita tadabur juga, mendalami. Lalu kita juga harus bisa berdialog juga. Jadi kalau kita punya pertanyaan, coba kita gali apa di dalam Quran itu jawabannya. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu maksud dari ayat-ayat, kita cari ayat-ayat yang memberi alasan ya, kenapa begini, karena ini, supaya itu, karena ini, supaya itu, gitu ya. Kata-kata yang seperti itu kita cari, nanti kita akan bisa mendapatkan maksudnya Quran itu ya. Kita bisa mengumpulkan ayat-ayat ya, mutiara-mutiara hikmah di dalam ayat-ayat itu, lalu kita akan mendapatkan sebuah kerangka keilmuan yang solid, yang kuat, yang kokoh ya. Karena kalau itu dasarnya Quran dan apalagi itu ada metafora di alam semesta, maka tidak ada yang bisa meruntuhkannya. Dan Quran sendiri sudah menyatakan ya, kalau kalian bisa membuat satu ayat saja yang seperti Quran ini, maka itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi Quran sendiri sudah menyatakan itu. Artinya kalau kita berpegang pada Quran dengan benar ya, dengan istiqomah, dengan tartil, dengan tilawah ya, dengan tadabbur ya, maka insya Allah ilmu kita akan terbangun dengan kuat dan kokoh dan tidak mudah digoyahkan. Gitu. Caranya ya tadi harus kita baca berulang-ulang, harus kita pelajari kelompoknya ya, kelompok-kelompok ayat itu. Terus kita ada pertanyaan juga supaya ada dialog dengan Quran ya. Kita harus akrab ya dengan Quran itu supaya bisa mengenalnya lebih dekat. Nanti masing-masing orang akan punya pengalaman khusus sendiri-sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan contoh untuk semua pengalaman ya. Jadi Anda pasti kalau punya kemauan, punya niat yang lurus, insya Allah akan menemukan sendiri pintu-pintu hidayah ya dalam ayat-ayat Quran. Insya Allah. Begitu, silakan yang lainnya.
Ya, baik Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Grevi Wiziani dari Bogor. Gangguan psikologis kerap ditandai dengan depresi atau frustasi. Menurut saya, depresi mungkin erat kaitannya dengan kerenggangannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa dalih, salah satunya di media sosial yang dalam tulisan itu menyangkal bahwa gangguan mental atau psikologis jangan dijudge karena lemah iman atau karena jauh dari ibadah. Bagaimana pandangan Bapak terkait kondisi ini?
Iya, kata itu sebenarnya ilmu ya, baik yang menjudge maupun yang mengalami gangguan itu, kalau dia tanpa ilmu yang terjadi hanya debat kusir ya. Orang bilang, oh kamu depresi karena kamu lemah iman. Apa argumennya? Apa buktinya? Emang tahu depresinya kenapa? Kan harus ada ilmunya juga. Jadi nggak bisa seperti doktrin gitu saja. Lemah iman itu apa maksudnya? Justru orang yang mencap begitu dengan cepat itu mungkin lemah imannya, iya kan? Kan beriman itu kan harus tawadhu ya, harus berempati ya, harus peduli gitu. Jadi kadang-kadang klaim-klaim itu sendiri adalah sebuah perilaku yang tidak ilmiah atau tidak berdasarkan ilmu gitu. Termasuk juga judgement yang shortcut begitu nggak bisa gitu, nggak bisa dipegang gitu ya. Begitu. Jadi depresi itu harus dipahami dulu. Jadi proses belajar atau proses memahami sesuatu itu dalam Quran juga diajarkan ya, kita harus nanti kita ada topik tentang itu ya, harus memperhatikan ya, nazar ya, harus mengobservasi, lalu kita memikirkan, menganalisis, lalu menggali lebih dalam ya, dan kita jangan mengklaim kita bisa tahu semuanya tanpa kita belajar sungguh-sungguh ya. Nggak bisa kita langsung memberikan judgement sebelum kita mengurai, mengkait-kaitkan secara komprehensif ya, berempati dengan orang yang bermasalah ya, berdialog ya. Nah, itu baru kita bisa memberikan gambaran, dan itu pun juga tidak bisa langsung judgement juga. Jadi judgement itu sendiri adalah sikap yang tidak ilmiah ya, kecuali memang adat sudah didukung oleh sebuah kajian yang mendalam ya. Judgement itu bagian akhir yang nantinya bisa kita lakukan hanya dengan pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang sangat komprehensif ya, muhit begitu tentang suatu masalah. Itu nggak bisa langsung begitu ya.
Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan. Masih ada sekitar 5 pertanyaan lagi Pak. Jadi ada dari Anissa Nurido dari Bandung. Menurut, kan kalau dalam Islam Pak, manusia pertama itu Nabi Adam. alaihissalam. Sedangkan dalam teori Darwin tentang evolusi manusia yang awal-awal itu, manusia di awal-awal itu memiliki akal yang cukup primitif dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya? Apakah konsep manusia pertama dalam Islam dan dalam biologis yang kita kenal itu emang berbeda atau bagaimana, Pak? Terima kasih.
Ya, Anda harus tahu dulu teori Darwin itu apa. Darwin itu enggak tahu manusia pertama itu apa. Dia cuma spekulasi saja dari fosil-fosil dan sebagainya. Dan dia tidak percaya Nabi Adam. Jadi gimana caranya mendialogkannya? Bahkan kalau dalam kajian dokumenter ya yang pernah dilakukan oleh Public TV di Amerika, ya, mereka yang menganut Darwinisme itu banyak yang lalu menjadi ateis, ya, karena memang Darwin itu tidak mengakui penciptaan, tidak mengakui adanya Allah yang menciptakan. Dia melihat alam semesta ini seperti siklus yang berjalan sendiri, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang menciptakan, ya. Ketika ditanya dulu awalnya gimana itu mereka bingung juga karena memang nggak punya konsep tentang awal dan akhir. Jadi agak susah kalau kita mau memaksa mengintegrasikan atau menyatukan. Ini dua aliran yang berbeda. Jadi kalau kita hanya melihat data-datanya saya, ya, jadi jangan teorinya yang digunakan, tapi mungkin metode observasinya mungkin bisa, tapi teorinya harus kita bangun sendiri teorinya itu, ya kan? Jadi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kan nggak bisa. Jadi ibaratnya kalau dalam Quran itu ya mau dikasih tahu sama tidak dikasih tahu sama saja kan, atau diajak ngomong sama tidak diajak ngomong ya sama saja karena sudah tidak bisa berkomunikasi. Nah, ilmu yang tidak mengakui Allah itu tidak bisa kita integrasikan kalau itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya hakikat, ya, misalnya manusia pertama itu siapa. Tapi bukan berarti Nabi Adam itu lalu istilahnya sebelumnya harus nggak ada makhluk sebelumnya, itu juga belum tentu karena di situ ada malaikat juga yang sudah menyaksikan perilaku makhluk sebelumnya yang digantikan oleh Nabi Adam itu, ya, sebagai khalifah itu kan salah satu maknanya menggantikan sesuatu yang sebelumnya sudah ada gitu. Jadi nggak bisa kita langsung mencoba berpegang pada dua posisi langsung kita usahakan menjadikan satu, mengintegrasikan itu kalau posisinya itu sudah berseberangan, ya, kutub utara sama kutub selatan nggak kado. Tapi kalau kita mau membahas tentang data-data yang ditemukan, ya, bukti-bukti empiris yang digali dan sebagainya, kita bisa analisis sendiri, tidak harus mengikuti pola pikir teori Darwin gitu. Masalah evolusi dan sebagainya itu juga tergantung bagaimana kita bisa menjelaskan. Misalnya gini, kata Darwin kan manusia itu semakin cerdas, gitu, otaknya semakin besar. Tapi apa ada yang bisa menyaingi kecerdasannya misalnya Nabi Sulaiman lah, yang dia bisa mengendalikan angin, ya, bisa berbicara dengan binatang. Emang ada manusia yang sekarang yang bisa begitu? Artinya apa? Artinya sebetulnya tesisnya Darwin bahwa manusia itu berevolusi sehingga makin cerdas itu sebetulnya tidak terbukti. Kalau kita lihat dari hasanah kenabian, ya. Iya kan? Kenapa orang-orang, misalnya nggak usah jauh-jauh Nabi Sulaiman lah, Imam Ghazali aja, ada nggak yang ilmuwan sekarang yang menandingi kecerdasannya Imam Ghazali, misalnya? Katanya orang semakin cerdas. Nggak ada. Jadi kecerdasan itu tidak evolutif, ya, tidak bisa dijelaskan dengan teori Darwin. Itu Nabi Khidir apalagi, ya, itu lebih nggak bisa lagi, karena itu memang ada sesuatu, ada intervensi Allah, ya, tentang kemampuan atau ilmu yang dimiliki Nabi Khidir itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa, sekali lagi, kalau kita mengikuti pola pikir seperti teori Darwin atau teori-teori yang lain, itu cenderung linier. Jadi seolah-olah grafiknya itu ya hanya satu arah gitu saja. Padahal yang terjadi kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak linier dalam kehidupan ini. Evolusi juga tidak linier, ya. Kalaupun kita membahasnya dari kacamata evolusi, ya, kalau menurut teori Darwin kan seolah-olah itu linier. Tapi sebetulnya yang terjadi sebetulnya tidak. Coba Anda amati saja, apakah tesis bahwa evolusi itu semakin menyempurnakan makhluk. Enggak juga, ya kan? Gitu. Enggak usah jauh-jauh lah, misalnya kalau dalam, ya, yang bisa kita amati dalam jajaran presiden Amerika aja gitu kan. Mestinya kalau menurut teori evolusi kan semakin kesini presidennya makin cerdas, ternyata enggak juga itu, ya kan? George Bush sama Donald Trump itu selalu diejek kalau dia itu enggak cerdas, padahal dia kan lebih baru daripada Lincoln misalnya, yang cerdas gitu. Misalnya begitu, ya. Jadi sekali lagi kita bisa ya, dengan beradu argumen, ya, tetapi jangan memaksakan itu bisa diintegrasikan, tapi juga jangan menolak untuk berdialog, ya, jangan menolak untuk berdiskusi atau mendiskusikannya. Nanti kan kita bisa melihat mana argumen yang lebih masuk akal, ya, antara beberapa teori yang mungkin bertentangan itu. Begitu kurang lebih, ya. Ini agak berat itu dengan falsafah itu.
Baik, Pak. Ini, Pak, mau bertanya ke Pak Bagus sendiri, karena ini kan masih ada 3 pertanyaan, Pak, tapi waktunya sudah menunjukkan jam 11. Ini gimana, Pak? Apakah ini dilanjutkan atau mungkin dijawab belakangan, Pak?
Ya, lah, kita masih bisa, nih. Kan azannya jam 11:30, ya.
Oh ya, baik. Oh ya, baik. Yuk lanjut saja, nih. Ini dari, assalamualaikum, Pak. Saya Aya. Bagaimana seorang bisa mencapai hikmah dalam berilmu, dan bagaimana agar seorang muslim itu tetap istiqomah, terkoneksi dengan Allah hingga mencapai ketenangan?
Baik, itu ada 2 pertanyaan, ya. Jadi kalau dari kajian Maqasid yang itu berbasis Quran juga, ya, itu ada segitiga. Ini juga sebetulnya simplifikasi, tapi simplifikasi yang sifatnya fundamental, ya. Jadi untuk mencapai hikmah itu pertama kita harus mengembangkan ilmu berdasarkan ayat Allah, ya, baik yang di alam semesta maupun yang di Quran, kauniyah maupun qauliyah, ya. Jangan berdasarkan hawa nafsu, jangan berdasarkan spekulasi, ya, jangan berdasarkan ikut-ikutan tren, ikut-ikutan orang banyak dan sebagainya. Jadi harus betul-betul kuat basicnya, tandanya. Nah, yang kedua, kita harus bertazkiyah, ya. Jadi kita sebagai manusia ini, sebagai manusia yang memiliki jiwa ini, jiwa kita itu tidak fix, ya. Jiwa kita itu berbolak-balik, ya. Iman kita itu naik turun. Nah, Bertazkiyah itu salah satu cara menjaga hati kita, jiwa kita, supaya
dibungkus ya. Dua.
Stabil.
Satu mie ayam, satu apa namanya?
Sudah terombang ambing oleh.
Ya, pangsitnya aja. Nggak mau kayak sawi dua-duanya.
Oleh apa? Godaan ya dan sebagainya. Jadi tazkiyah itu harus menyiapkan diri ya untuk menerima ilmu itu. Jadi ilmu itu akan masuk ke dalam hati orang yang bertazkiyah ya. Nah, lalu kalau itu diolah terus maka hikmah itu akan dicapai insyaallah dengan tentu saja ada pertolongan Allah. Sekali lagi tadi alamal insana malam ya alam. Jadi Allah lah yang mengajarkan itu. Tapi kalau manusianya sendiri nggak siap, ya ibarat kita mau disinari tapi jendela kita tutup, ya nggak masuk sinarnya. Sinarnya ada, tetapi kita menutup diri ya nggak masuk. Kita harus membuka diri. Jangan sombong, jangan merasa cukup. Ya ini juga penting nih. Kelanjutan dari surat Al-Alaq tadi kan ada apa warningnya ya, tapi manusia banyak yang sudah merasa cukup, jadi nggak terbuka lagi ilmu apa hatinya itu untuk ilmu yang baru. Nah ini yang akan membuat dia tidak bisa mencapai hikmah. Sudah diajari tapi ngeyel kalau bahasa Jawanya misalnya gitu ya, sehingga ya tidak bisa mencapai hikmah. Jadi kita harus rendah hati, harus membuka diri, harus selalu siap. Kalau dalam bahasa psikologinya itu ada openness to new experience ya, hati terbuka, pikiran terbuka dan sebagainya, itu baru kita bisa menerima sesuatu yang baru. Tapi kalau bahasa yang lebih komprehensif itu ya bertazkiyah tadi. Gitu. Nah, itu bagaimana caranya mencapai hikmah. Nah, tadi yang poin kedua saya lupa ini. Apa tadi yang setelah hikmah lalu
poin kedua itu bagaimana agar seorang muslim itu tetap istiqomah, Pak? Dan untuk mencapai ketenangan.
Nah, itu sebenarnya itu proses tazkiyah itu salah satunya adalah menjaga hati supaya istiqomah tadi, itu juga proses tazkiyah sebenarnya itu terkait juga. Jadi istiqomah itu salah satu indikator dari keberhasilan tazkiyah tadi. Jadi kalau kita selalu refleksi, selalu membersihkan hati dari konflik-konflik batin ya, inkoherensi dalam pemahaman dan sebagainya, ketidakjelasan sikap, keraguan-raguan dan sebagainya itu, nanti insya Allah kita bisa istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu lebih lebih tepatnya sebagai produk dari usaha kita membersihkan hati ya, membersihkan hati dari keluh kesah, membersihkan hati dari kemalasan, membersihkan hati dari menuruti hawa nafsu dan sebagainya ya, harus ada niatnya selalu diperbaharui. Jadi begitu, itu terkait saya kira. Baik. Ya, masih ada dua pertanyaan, silakan.
Iya, Pak. Ini selanjutnya dari Meli dari Lampung. Bagaimana syukur, sabar dan tujuan hidup manusia yang ternyata maknanya lebih luas? Apakah ketika marah harus diam, itu adalah makna lainnya, Pak? Atau ketika marah, itu benar-benar harus diam? Mohon pencerahannya, Pak.
Baik, marah itu ada lapisan-lapisannya ya. Jadi marah itu ada saatnya ketika dia mungkin memang perlu diekspresikan ya, tetapi jangan marah terus, jangan marah itu sebagai suatu impuls ya. Nah, itu baru akan mengacaukan ya, tetapi sabar itu juga bukan berarti menahan amarah saja, sabar itu termasuk tekun ya. Bahkan istiqomah itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan sabar ya. Orang yang sabar itu harus istiqomah, enggak bisa sabar kok terus putus asa, nggak bisa putus asa orang sabar itu ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, yang ada batasnya itu toleransi. Jadi ada orang sabar kan ada batasnya, itu salah, yang ada batasnya itu toleransi. Jadi kalau ambang toleransi itu dilanggar, maka bisa jadi amarah itu lalu bisa memiliki alasan untuk dimunculkan. Misalnya kalau kita waktu zaman penjajahan dulu, kalau tidak ada kalau sabar itu dimaknai sebagai menahan diri, ya nggak jadi merdeka kita. Iya toh? Jadi perang kemerdekaan itu bukan berarti tidak sabar, justru sabar. Jadi bagaimana sejak Sultan Agung ya pada awal-awal penjajahan itu melawan Belanda, kemudian Pangeran Mangkubumi ya, Mataram waktu itu berabrik Belanda, terus Pangeran Mangkubumi dikhianati, terus dia mengambil posisi berlawanan dengan penjajah, kemudian Pangeran Diponegoro, itu bukan orang yang tidak sabar ya, walaupun perang ya gitu ya. Jadi sabar itu tidak berarti tidak boleh ngapa-ngapain. Itu namanya enggak sabar, itu namanya apa ya, kalau enggak boleh ngapa-ngapain itu. Jadi bukan berarti hanya menahan diri, tapi juga istiqomah, pantang menyerah ya. Sampai ke Cokro Aminoto itu kan juga perlawanannya luar biasa ya, sampai meninggal. Ya, itu bukti dari kesabaran itu adalah keistiqomahan itu dalam berjuang ya. Jadi hati-hati ketika kita memaknai sabar itu bukan masalah emosi ya, bukan masalah menahan emosi, tetapi adalah lebih kepada melihat sesuatu dengan komprehensif ya, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, tidak ceroboh ya, dan juga tidak pernah putus asa. Itu lebih tepatnya ketika kita bicara bersabar. Dan juga di dalam sabar itu mengandung syukur juga. Artinya ketika Jenderal Sudirman itu bergerilya itu adalah perpaduan dari sikap sabar dan syukur. Bagaimana dia dalam keadaan sakit tetap berjuang karena dia istilahnya itu ingin menyampaikan pada dunia bahwa Indonesia masih ada gitu, dengan siaran-siaran radionya, bahwa panglima besarnya masih melawan, belum menyerah. Kalau semuanya menyerah ya Indonesia sudah habis lah, nggak ada lagi Indonesia itu. Oke, jadi itu sabar dan sekaligus bersyukur karena sudah merdeka, tapi sabar untuk menjalani ujian yang itu harus dia lalui untuk mempertahankan anugerah kemerdekaan itu sendiri, gitu. Baik, berikutnya yang terakhir ya, berarti pertanyaan terakhir nih.
Ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Yurisa Nur Hidayati dari Padang.
Oh, di Padang.
Pak Bagus, saat ini mulai banyak ibu-ibu, ya dari Padang Pak. Mulai banyak ibu-ibu muda yang mempelajari metode pendidikan yang ternyata inspirasi filosofisnya bersumber dari Bible. Kemudian mereka melakukan penyesuaian sana-sini untuk disesuaikan dengan Islam dalam teknisnya. Seperti studi Bible diganti dengan studi Al-Quran. Pertanyaan saya, apa memang suatu metode yang paradigmanya dari agama lain bisa dipurifikasi? Saya pribadi lebih memilih menghindarinya, tapi sudah banyak orang tua muslim yang tertarik dengan metode pendidikan tersebut.
Ya, mungkin perlu kita kaji juga metodenya itu seperti apa ya. Tapi yang jelas, sekali lagi, segala sesuatu harus berbasis standar. Jadi kalau itu hanya ikut-ikutan itu jelas tidak ilmiah ya. Tetapi kalau berbasis standar itu artinya bahwa sesuatu yang dilakukan itu memang memiliki basic evidence base yang kuat gitu ya, secara mungkin metodologis juga, walaupun juga tanda itu juga mencakup niatnya apa, maksudnya apa gitu, maksud dari pendidikan itu apa. Misalnya kalau biblical ya, Bible itu kan ada maksud yang akan mengarahkan mereka kepada keimanan Kristiani kan mestinya ya. Sama dengan misalnya Buddha, misalnya mindfulness ya, meditasi itu kan ada maksud ke arah kepercayaan Buddha gitu ya, sehingga maksud ini kadang-kadang tidak terlihat. Nah, cuman orang kadang-kadang melihat itu hanya anu kok ini banyak manfaatnya gitu ya, banyak yang efektif misalnya. Efektif itu juga harus dipertanyakan, efektif untuk apa, ya kan? Jadi ada maksud, ada metode, lalu ada objek studi atau objek garapan gitu yang harus kita selalu perhatikan. Dan yang sering lupa kita kaji itu adalah maksud, karena maksud itu kadang-kadang tidak dinyatakan secara terus terang atau terbuka. Termasuk misalnya kalau kita belajar dulu, pernah ada nih, selalu saya ulang-ulang karena saya sendiri sempat menyaksikan di Jogja itu sempat marah ya, itu yang namanya membuka apa kotak tengah misalnya gitu ya. Orang-orang promosi, oh iya efektif kok, itu anaknya jadi tambah pinter, tambah soleh. Tapi definisi pinter dan soleh itu juga harus dipertanyakan. Karena apa? Ternyata jadi aneh anak-anak yang dibuka otak tengahnya itu, perilakunya jadi aneh. Walaupun iya memang hafalannya jadi cepat dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kan sekarang nggak ada lagi itu. Kalau itu memang efektif, mestinya ya langgeng lah gitu ya. Tapi kenapa kok dulu heboh, sekarang tidak ada lagi? Itu berarti kan ada sesuatu yang waktu itu belum disadari, sekarang disadari sehingga ditinggalkan gitu. Nah, biblical ini juga harus dikaji dulu, maksudnya apa? Maksud dari parenting yang biblical itu apa? Arahnya kemana gitu. Nah, saya juga belum tahu karena belum pernah menyaksikan dan belum pernah mempelajari, sehingga saya tidak bisa komentar secara lebih jelas, tapi pada umumnya kita tetap secara umum kita harus selalu melihat apapun yang apa ditawarkan itu harus kita lihat dulu maksudnya apa. Kalau maksudnya sudah cacat atau tidak sesuai, ya apapun metodenya, bahkan ketika kelihatan efektif pun itu ya harus kita pertanyakan ya, karena nanti efektifnya itu apa dan sebagainya itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari begitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya maksudnya supaya bisa cepat pinter, nggak usah belajar misalnya, itu kan sudah bukan maksud yang benar ya. Orang itu kalau mau pinter ya tetap harus belajar misalnya begitu ya. Jadi ada hukum-hukum ya, ada sunatullah yang tidak bisa kita langgar hanya dengan sebuah trik dalam metodologi begitu. Itu mungkin ya. Jadi artinya kita harus kaji betul untuk bisa berargumen ya dengan kuat ya, dengan landasan yang kuat ya, untuk meruntuhkan sebuah kepercayaan yang itu bagi kita meragukan. Jadi kita tidak bisa melakukan judgement yang terlalu cepat juga, tapi juga tidak bisa membiarkannya kalau kita dalam hati kita merasa terusik ya, merasa, karena ada intuisi juga yang menggait kita. Itu intuisi itu sebagai tanda-tanda bahwa ini mungkin akan ada masalah, tapi kita jangan langsung apa melakukan judgement tanpa mempelajarinya. Itu juga nanti menjadi bumerang, jadi kita jadi merasa apa dianggap apa antipati ya, dianggap asal beda dan asal menolak gitu, dan kita tidak bisa menjelaskan. Makanya harus dipelajari dulu bangunan konsepnya gimana, maksudnya seperti apa, lalu metodenya itu konsekuensinya bagaimana dan sebagainya, nanti baru kita punya bangunan argumen yang utuh untuk bisa berdialog atau menyampaikan pada teman-teman kita yang Muslim yang mungkin mudah terbawa arus sesuatu yang ngetren gitu ya, sesuatu yang seolah-olah baru itu lalu diikuti. Nah, sikap ikut-ikutan itu juga sebetulnya tidak ilmiah dan itu juga tidak boleh sebetulnya ya. janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Jadi kita harus pelajari dulu. Gitu. Begitu saya kira ya. Ini banyak hal. Sekarang ada istilah feminist parenting segala macam-macam itu. Jadi memang ya kalau kita tidak berilmu sekali lagi, maka ya kita akan mudah terombang-ambing. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali ke topik utama kita harus menyadari bahwa tugas kita ini harus belajar. Makanya apapun yang kita hadapi, harus kita pelajari. Apapun yang kita alami, harus kita ambil pelajaran daripadanya. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini tidak perlu membuat kita hanyut atau larut ya dalam kesedihan, kesusahan atau kebingungan ya. Itu harus kita uraikan untuk kita pelajari dan menjadi alasan bagi kita untuk semakin akrab dengan Quran ya, karena dengan mempelajari Quran kita akan mendapat petunjuk dan insya Allah ujian seperti apapun justru membuat kita jadi lebih kuat. Itu anunya hikmah di balik disiplin keilmuan yang itu merupakan ibadah. Itulah sebabnya kenapa menuntut ilmu itu bagi seorang muslim adalah wajib, bukan hanya sesuatu yang baik dilakukan tapi wajib. Artinya wajib, kalau tidak dilakukan kita ini berdosa atau kita akan tersesat gitu kalau kita tidak gitu. Jadi wajib itu ya memang harus dilakukan. Wajib ain ya, wajib ain bukan wajib kifayah ya. Orang Islam itu tidak bisa mewakilkan ilmu itu hanya kepada guru atau ustadz atau ulama gitu ya. Kita semua itu wajib menuntut ilmu. Nah, ustadz, ulama, guru, kiai itu adalah sumber-sumber atau agen-agen keilmuan yang kita bisa jadikan sarana kita untuk mengembangkan keilmuan kita sendiri. Gitu. Itu saya kira penting juga difahami. Jadi jangan sampai ya, ustaz saya udah bilang gini berarti saya ikut aja, itu juga enggak boleh itu. Bahaya. Kalau ustaznya kalau benar, ya kalau ustaznya benar, kalau misalnya ustaznya nanti di tengah jalan berbelok misalnya. Ini ada beberapa kasus loh ya. Kalau yang internasional seperti Harun Yahya dulu terkenal sekali, ternyata dia agak aneh orangnya dan ditangkap polisi kemarin. Lalu di Indonesia kalau yang artis-artis itu A.A. Gatot atau siapa yang sudah terekspos itu kan tadinya dikira itu ustadz yang spiritual, ternyata juga cuma seperti itu. Jadi hati-hati ya, kalau jangan mengandalkan ilmu itu, jangan dipasrahkan kepada orang lain, bahkan pada guru kita. Ini harus kita pelajari. Nah, guru itu harus kita hormati karena ilmunya. Kalau ilmunya mulai sesat, ya kita hormati sebagai manusia, tapi bukan sebagai sumber ilmu lagi gitu. Ini penting sekali saya kira ya, supaya kita tidak terombang-ambing juga oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan sebagainya itu. Begitu saya kira, sudah hampir adzan ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah.
Oke. Baik, Pak. Kita sudah memasuki penghujung acara ya. Mungkin saya sedikit mengingatkan lagi kepada peserta, Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi, dan juga mungkin setelah kelas ini bisa mengerjakan, atau setelah zuhur nanti bisa mengerjakan pre-test yang ada di Google Classroom, seperti itu. Untuk deadline-nya sendiri pada hari ini jam 23.59. Seperti itu. Mungkin apabila juga ada yang ingin mengulang kelas pada hari ini, bisa diulang di link YouTube yang sudah disebar di grup WA, seperti itu. Baik, terima kasih untuk sebesar-besarnya, terima kasih untuk Pak Bagus yang sudah memberikan materi pada hari ini mengenai maksud kehidupan manusia di dunia. Terima kasih juga kepada teman-teman penyelenggara dan juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk kita saling ini ya, mencari keberkahan ilmu, khususnya buat diri kita sendiri, seperti itu. Baik, mungkin akhir kata dari saya, permohonan maaf untuk semuanya apabila dalam membawa forum ini, membawa kelas ini ada salah kata atau salah perbuatan, mohon maaf. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas pada hari ini. Mari kita tutup kelas pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum.